Дивіться на хвилях Радіо Свобода. Сьогодні наші експерти вибрали три актуальні теми для обміркування. Чи свідчить жорсткое затримання В'ячеслава Сівчика і суд над ним про кінець лібералізації? Чому Олександр Лукашенко став погрожати відставкою високим чиновникам? А так само, чи вирішило погодження Еврозв'язу з Туреччини міграційний кризис? Про спогадини розмови Міхася Скобли з Олесем Аркушем про його нову книгу «Захоп Білорусі марсіянами». Пазній огляд «Листов на свободу» і передача Вінцука «Вячорки» пам'яті мовознавці Дмитра Савки. Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Про що свідчить суд над Тарасом Аватаровим і збиттям В'ячеслава Сівчика? Чому Олександр Лукашенко став погрожати відставкою високим чиновникам? Який плен дало погоднення поміж Еврозв'язами Туреччиною на конту цікачов? Гэтыя три пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць три аналітыкі: Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне маё, пра што сведчыць суд над Тарасам Аватаравым і збіццё В'ячеслава Сівчыка. Сёння ўначы ў пад'ездзе свайго дома быў моцна збіты міліцыяй і затрыманы лідар руху «Салідарнасці разам» В'ячеслав Сівчык. На яго адзелі кайданкі завезлі ў цэнтральны РУС Менску і былі складзеныя два пратаколы за хуліганства і непадпарадкаванне міліцыі. Міліцыя абвінавачвае яго ў тым, што ён быў п'яны і нецэнзурна лаяўся. Адначасна сёння ж ва Фрунзенскім раёне Менску ў судзе працягваецца працэс над Тарасам Аватаравым, жыхаром Наваполацку, які ваяваў у Донбасе ў складзе добраахвотніцкага корпусу правага сектару. Хаця недавно ў Беларусі быў прыняты закон, які разглядае як злачынства сам па сабе самачынны ўдзел у баявых дзеяннях за мяжой, Аватарава судзяць за кантрабанду зброі і незаконны абарот зброі. Праваабаронца Наста Лойка, каментуючы інцыдэнт з Сівчыкам, сказала ў інтэрв'ю «Свабодзе», што гэта канец палітыкі лібералізацыі. Ну, варта прыгадаць, што аксаміт новай палітыкі быў, так бы мовіць, шурпатым ўжо даўно. Нагадаю, што ўдзельнікаў масавых акцый сапраўды з восені мінулага года не затрымліваюць, але арганізатарам штрафы выпісваюць акуратна. І гэты памер штрафаў стаў ўжо абсалютна непад'ёмным, палітыкі іх не плаць, ну і супраць іх ужываюцца санкцыі. Ім адключаюць тэлефоны, канфіскуюць маёмасць. Збіццё Сівчыка хутчэй наступны крок в этом, так бы мовіць, падцісканні гульні ўлады з грамадзянскай супольнасцю ў кошкі-мышкі. Хутчэй за ўсё Сівчыку дадуць альбо штраф, альбо адміністрацыйны арышт, каб ён не мог узяць удзел чарнобыльскім шляху. Варта сказаць, што В'ячеслав адзін з самых эфектыўных арганізатараў апазіцыі, і такі арганізатар на чарнобыльскім шляху ўладам зусім не патрэбны. Але падаецца, што ўсё ж такі ягоны арышт наўрад ці кардынальная змена сцэнару дзеяння ўлады, і ягоны арышт не азначае, што зараз пачнуць арыштоўваць усіх. І справа Аватарава таксама вельмі паказальная. Я нагадаю, што пэўны час таму Александр Лукашенко, прынамсі ў размове з прадстаўніком Пентагону Майклам Карпентэрам, сказаў, што як бы для Беларусі вось такі практычны вынік, практычная небяспека вайны ў Донбасе, гэта паток зброі адтуль у Беларусь. Ну, паток не паток, але вось своеасаблівым адказам ці ілюстрацыяй да гэтых заяваў кіраўніка дзяржавы стаў працэс над Аватаравым, якога, яшчэ раз нагадаю, судзяць не за ўдзел у баявых дзеяннях, а менавіта за наяўнасць у яго зброі. Вось справы Сівчыка і Аватарава розныя, але іх аб'ядноўвае тое, што дзяржава супрацьдзейнічае юрыдычнымі рэпрэсіямі любым праявам грамадзянскай актыўнасці ў самых розных формах. Прычым гэтыя рэпрэсіі селектыўныя. Вось я нагадаю, што міністр унутраних справаў Ігор Шуневіч пэўны час таму, калі якраз прымаліся гэтыя папраўкі ў закон пра ўдзел баявых дзеяннях за мяжой, ён сказаў, што ўжо ёсць 28 справаў, па якім праходзяць 130 чалавек, якія удзельнічалі ў вайне ў Донбасе, але судзяць пакуль аднаго Аватарова і фармальна не за ўдзел у вайне. Я вось бачу ў гэтых двух дзеяннях пэўнае падабенства. Гэта такія селектыўныя, так бы мовіць, пасланні, папярэджанні ўсім іншым, што, маўляў, глядзіце, можа быць і так. Калегі?
Я б падзяліў усё ж такі гэтыя два суды, два працэсы, і я думаю, што калі гэта ёсць пасланне, то гэта рознае пасланне і розным як бы адрэсатам. Падаецца, што больш зразумела сітуацыя вот з Аватаравым. Гэта працяг той палітычнай лініі на прыцягненне ўвагі грамадства да нібыта пагрозы з Украіны. Апошнія два гады гэта асноўны ідэалагічны канструкт рэжыму. На ім пабудавана была прэзідэнцкая кампанія Лукашэнкі, маўляў, ва ўсім свеце жахі, войны, канфлікты, паглядзіце, што робіцца ва Ўкраіне, а ў Беларусі парадак, мір і пакой, таму не заробкі галоўнае, а менавіта вот мір і парадак. Але вайна там заціхла, дык трэба яе штучна не тое, што вайну раздзьмуць, але раздзьмуць гэтую пагрозу. І вось адбываецца, мне падаецца, штучнае нагнятанне гэтай пагрозы з Украіны. Вось Лукашэнка ўвесь час кажа, не першы раз ён казаў тое, што казаў з амерыканскім прадстаўніком пра тое, што мы масава ловім людзей з зброяй, якія імкнуцца прайсці праз беларуска-украінскую мяжу. І гэта выглядае трохі дзіўным, таму што, думаю, гэта яўнае перабольшванне, які нармальны чалавек будзе пераязджаць праз ахоўваемую мяжу са зброяй. І таксама дэманстратыўна былі прынятыя гэтыя папраўкі ў крымінальны кодэкс, якія крымінізуюць удзел у любых ваенных дзеяннях беларусаў за мяжой. Калі вяртацца да суду над Аватаравым, ну вось вакол ягонага затрымання на вакзале восенню мінулага года была разгорнутая вялікая кампанія ў дзяржаўных медыях, і суд над імі ідзе ў руслі гэтай палітычнай кампаніі, кампаніі пра нібыта пагрозу з Украіны, якая вось цягнецца ўжо два гады. І тут ключавое слова, ключавы сімвал – гэта зброя. Ну, дарэчы, версія самаго Аватарава дасюль не агучана, таму што там насамрэч адбылося на вакзале ў Менску 26 лістапада, пакуль да канца не зразумела. Калі казаць пра суд над Сіўчыкам? Ну, так, сапраўды, гэта пасланне актыўным грамадзянам Беларусі, якія могуць ці патэнцыйна могуць пратэставаць гэта папярэджанне апазіцыйным актывістам. Але чаму вось такія брутальныя метады прымянілі адносна Сіўчыка? Ну, я думаю, што за тое, што яго неяк не ўдаецца прыцягнуць у суд за ўдзел у шматлікіх вулічных акцыях. Ну і вось як бы такім чынам брутальным спрабуюць гэта зрабіць. Ну, іншае тлумачэнне цяжка неяк уявіць.
Я таксама звярнуў бы увагу перш за ўсё на тое, што справа Аватарова даволі дзіўная. Нагадаю, паводле следства, у яго на чыгуначным вакзале міліцыянты знайшлі гранату з запалам, сабраны ў самаробную выбуховае працасаванне сігнальны пісталет, бронекамізэльку, пасведчанне байца правага сектару, жоўта-чырвоны сцяг, два пашпарты. Вось, і ўжо на судзе пра гранату Аватараў кажа, што знайшоў яе на зямлі, а пра пісталет, што набыў, калі быў у Маскве. Карацей, даволі дзіўная сітуацыя, калі чалавек, які ведае, што дзеянні ваенныя ў Донбасе пераследуюцца беларускімі ўладамі, якія заяўляюць, што пераследуюць тых, хто ваяваў там, неважна на якім баку, і ён так, ну, адвольна гуляе з клункамі са зброі па Менскім вакзале. Карацей, у всялякам разе гэта альбо неабачлівасць, альбо тут всялякія версіі выглядаюць, з'яўляюцца ў сетках. У любым выпадку гэта нетыповая справа, і мы ведаем, што большасць добраахвотнікаў, якія валююць на тым ці іншым баку, ну, як мінімум, асцерагаюцца беларускіх ладаў, некаторыя баяцца вяртацца ў Беларусь, некаторыя робіць гэта паўпадпольна, а тут проста на вакзале, ну такі падарунак беларускім праваахоўным органам, скажам так. Таму я б гэтую справу, пагадзіўшыся з тым, што казаў Валер, што на цудоўна выкарыстоўваецца ў пэўным рэчышчы беларускай афіцыйнай прапаганды, ўсё-ткі аддзяляў бы ад справы Сіўчыка, паколькі, ну тут відавочна ёсць традыцыя ў беларускіх уладаў перад нейкімі прыкметнымі патэнцыйнымі акцыямі апозіцыі, нават калі яны не ўяўляюць ніякую пагрозу, ўсё-такі затрымаць адзін, два, а то і больш удзельнікаў, патэнцыйных удзельнікаў і арганізатараў гэтай акцыі. Нават не гледзячы на так званую лібералізацыю, якая адбываецца, справды іншае стаўленне да удзельнікаў акцыі апошнія месяцы, ўсё-такі, відаць, такой традыцыі беларускі праваахоўныя органы не могуць пазбегнуць і вырашылі затрымаць Сіўчыка як аднаго сапраўды з патэнцыйных арганізатараў чарнобыльскага маршу. Ці можна ацэньваць гэта як канец лібералізацыі, як гучаць ужо такія меркаванні? Мне здаецца, адно гэта паведамленне, адна такая справа ні ў якім разе не можа сведчыць пра нейкую змену агульнай лініі. В іншым выпадку, канешне, я пагаджуся з Юрам, што тут улады ўжо неаднаразова робяць там два крокі наперад, крок назад, ці наадварот, два крокі назад, адзін наперад, каб паказаць, што лібералізацыя лібералізацыі, але ўсё ж такі і парадак трэба ведаць, і мы ад сваіх галоўных прынцыпаў стаўлення да грамадзянскай супольнасці, да апазіцыі не збіраемся адмаўляцца. Часам раз у некалькі месяцаў улады даюць такі паказнік, такі як бы шчылчок па носе, каб паказаць, што яны пры ўсёй лібералізацыі не збіраюцца мяняць свае асноўныя правілы гульні.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
А нагадаю, перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Валер Карбалевіч, Юры Дракахруст і Віталь Цыганкоў. Валер, зараз вашае пытанне, чаму Александр Лукашэнка стаў пагражаць адстаўкай высокім чыноўнікам?
У панядзелак кіраўнік дзяржавы правёў нараду па выніках развіцця эканомікі ў першым квартале і стаў пагражаць адстаўкай вышэйшым чыноўнікам. Ён заявіў: па паўгоддзі даму сур'ёзную ацэнку рабоце адпаведных структур, перш за ўсё ўрада, нацыянальнага банка, службовых асоб, у тым ліку губернатараў, па развіцці Беларусі ў гэтым годзе выкананню даведзеных заданняў. Паўгоддзі гэта падвядзенне вынікаў з адпаведнымі высновамі. І пры адсутнасці станоўчай дынамікі і вынікаў будуць прымацца кадравыя рашэнні. Прычым Лукашэнка адзначыў, што па існуючай практыцы за тыя ці іншыя праблемы прынята вінаваціць урад і губернатараў. Разам з тым лічыць ён сур'ёзную долю адказнасці павінны несці і вышэйшыя службовыя асобы. Канешне, Лукашэнка меў на ўвазе не сябе. Кіраўнік дзяржавы адзначыў: гэта тычыцца ўсіх. У вас яшчэ ёсць квартал для таго, каб згрупавацца і паказаць адпаведныя вынікі. Калі няма, прыйдуць іншыя людзі, якія павінны гэтым займацца. Асобна кіраўнік дзяржавы нагадаў пра ролю адміністрацыі прэзідэнта як палітычнага штаба па ажыццяўленню галоўнага кантролю за працай розных дзяржаўных структур. Здавалася б, нічога новага. Лукашэнка пастаянна пагражае вышэйшым чыноўнікам то адстаўкай, то турмой. Але, здаецца, так выразна адносна цяперашняга ўраду кіраўнік дзяржавы не пагражаў. Мусіць, Лукашэнка вырашыў адначасова выкарыстаць увесь свой традыцыйны арсенал метадаў кіравання. Ці можа насамрэч задумаецца памяняць ўрад? Думаю, ўсё ж першае. Цяперашні баланс умоўных рыначнікаў і антырыначнікаў ва ўрадзе яго цалкам задавальняе. Рыначнікі патрэбныя для перамоў з міжнароднымі фінансавымі арганізацыямі, ну а антырыначнікі будуць рэальна кіраваць у ручным рэжыме. Звярнуў бы ўвагу, што менавіта прэм'ер Кабякоў правёў паседжанне аргкамітэту па правядзенні ўсебеларускага народнага сходу. Хоць лагічней, каб яго ўзначаліў кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Касінец, бо гэта ж палітычнае, а не эканамічнае мерапрыемства. І гэты факт, на мой погляд, пацвярджае думку, што мяняць урад Лукашэнка пакуль не збіраецца, і палітычная вага Кабякова даволі вялікая і нават можа большая, чым у кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта.
Безумоўна, у рамках той палітычнай культуры, якую Александр Лукашенко прапаведае вось ужо 20 гадоў, крытыкаваць урад, пагражаць адстаўкамі, а то і зняволеннямі, гэта з'яўляецца такім самым тыповым выразнікам гэтай самых традыцый і палітычнай культуры. Натуральна, што гэта на Захадзе, калі ў момант эканамічнага крызісу в адстаўку можа ўйсці вся партыя ці кіраўніцтва партыі, якое знаходзіцца пры ўладзе. У Беларусі кіраўнік в адстаўку ў нас не сыходзіць, а ён мяняе сваіх падначальных, якія нібыта правалілі той ці іншы накірунак працы. Аднак на сённяшні момант, на цяперашні момант, ну, у змене, кардынальнай змене ўраду няма ніякага палітычнага і вялікага практычнага сэнса. Нагадаю, што гэты ўрад прыйшоў разам з прэзідэнцкімі выбарамі. Дакладней, ён фактычна не змяніўся, але Александр Лукашэнка яшчэ за некалькі месяцаў да прэзідэнцкіх выбараў зрабіў пэўныя перастаноўкі, неістотна, але тым не менш некалькі чалавек было зменена і сказаў, што вось цяпер мы маем той урад, які і пойдзе са мной разам на прэзідэнцкія выбары. Пасля выбараў ніякіх пераменаў ўжо не будзе. Вось гэтыя людзі фактычна я прадстаўляю як урад, з якім іду на выбары. І пасля выбараў прайшло ўсяго некалькі месяцаў, не здарылася нічога такога радыкальна іншага, дзе былі б падставы звальняць той урад, якому сам кіраўнік дзяржавы Александр Лукашэнка выказаў пэўны давер. З іншага боку, сапраўды эканамічна крызіс пакуль не змяншаецца, таксама з'яўляюцца новыя сацыяльныя кропкі напружання, што ў сувязі з пенсіямі, ў сувязі з падвышэннем пэўных падаткаў, пэўных коштам, ростам жыллёва-камунальных паслугаў. І я па шчырасці нават здзіўляюся, што дагэтуль, ну, вот гэты даволі вядомы і актыўна прымяняльны Александр Лукашэнка метад, ну, зняцця нейкага чыноўніка і прызначэнне яго вінаватым за пэўныя прамалы не выкарыстоўваецца. Магчыма, зараз якраз не той час, калі ідзе падрыхтоўка да таго самага всебеларускага сходу, калі трэба паказаць, што ёсць пэўная стабільнасць ва ўладзе і ніякіх панікі, ніякіх, маўляў, ну, такіх настрояў негатыўных, што гэты ўрад будзе здольны нешта зрабіць, здольны памяняць сітуацыю. Ну, але не выключаю, што калі ўсё-ткі сітуацыя ў эканомікі не палепшыцца, гэта вельмі верагодна, што праз пэўныя, ну, 3-5-7 месяцаў ўсё-такі Александру Лукашэнку ў рамках ягонай, зноў-такі, палітычнай традыцыі прыйдзецца кагосьці гучна звальняць.
Мне таксама падаецца, што гэта ўсё ж такі збольшага ў дадзенай сітуацыі звыклая рыторыка, як бы мовіць, добры цар лае кепскіх баяраў, якія там што-то, як кажуць, нахамуталі, зрабілі ад балды. Бо сапраўды гэты ўрад як бы надта свежы, надта нядаўна прызначаны, каб зараз яго здымаць. Акрамя таго, у дадзеным выпадку, вот менавіта в этой ситуации, мне так здаецца, некія арганізацыйныя высновы адносна самага вышэйшага эчалёну, ну, яны хутчэй узмацнілі ўспрыняццё крызісу у народзе, якое безумоўна ёсць, бо так вось гаворыцца, мы ж чуем эту афіцыйную версію, што крызісу няма, крызіс у галовах, вось, і калі зараз вот як бы ўрад зняць, то это якраз было прызнаннем таго, што крызіс-то ёсць. І в этом сэнсе мы бачым, што з аднаго боку гаворыцца, што крызісу няма, з другога боку от сам Лукашэнка сказаў, што вот у мяне такая шахматка ёсць, як бы што выканана, што не выканана. Тое, што не выканана, пазначана чырвоным, і яно амаль усё чырвонае. Але сапраўды вось менавіта зараз мяняць можна пад некі новы канцэпт, пад некую новую праграму, якая рэалізуецца з новымі людзьмі. Але так выглядае, што вось гэта, як бы мовіць, канфлікт, спрэчка, дыскусія паміж, ну, скажам так, умоўнымі лібераламі і умоўнымі кансерватарамі у беларускай уладавай сістэме, яна сканчаецца хутчэй у нічыю. І в гэтым сэнсе вынікам з'яўляюцца ўстаноўкі, якія не задавальняюць ніводны з бакоў, і в гэтым сэнсе яны, на думку некаторых,
некаторых працуюць горш, чым некі аднастайны падыход. Таму ўсё ж такі мне здаецца, што ў дадзеным выпадку гэта хутчэй рыторыка, бо кадравыя змены, асабліва кадравыя змены на самым на самай вышыні уладнай піраміды, зараз бы толькі пагоршылі сітуацыю. Я згодны з вамі, Віталь, сапраўды, скажам, напрыканцы году, тады магчыма так, і калі вот эта шахматная дошка ўжо будзе значна больш чырвоная, тады магчыма это можа даць некі плён.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
І нарэшце, Віталь, ваша пытанне, які плён дала пагадненне паміж Еўразвязам і Турэччынай на конту цікачоў?
Так, недавно Европарламент обмерковывал эту тему. Депутаты подтвердили свою прихильность погоднению с Туречной, якая обязалась примать назад мигрантов, которые потрапили у Грецию. Я нагадаю, что в свой час Туречина взяла на себя обязательство перекрыть поток мигрантов у Евразвяз в обмен на грошовую допомогу, и она менялась, там 3 миллиарда, потом стали говорить про 6 миллиардов. Так само в обмен на вырашение пытания об безвизовом уезде для громадян Турции и обновление перемоги об вступлении Туреччины у Евразвяз. Уже начался этот процесс. Первые мигранты, которые прибыли с Туреччины у Грецию, были вернуты назад, а в обмен на каждого сирийца, вернутого у Туреччину, Евразвяз обязывается принимать громадянина Сирии, который уже находится у этой краине. Ну, такие вот шахматные партии, обмен, принимаются мигранты, которые им сапраўды Евразвяз полечил, что яны бегут от войны, это сирийцы, а все іншые, якія у час гэтага мигрантского кризису рынулися у Европу и фактично не маючи для гэтага законных поставок, яны теперь будут с допомогой Туреччины вертаться назад с Евразвязу на территорию Туреччины, откуль яны в основном и прибывают у Европу. Что можно сказать про гэтае пагадненне? Безумовно, оно недосканалое, калі магчыма у что-нибудь досконалое у такой конкретной ситуации. И возникают уже пытания, перш за все, у правооборонцев на конт того, ти порушаются правы тех же самых утекачов под час выконания этого погоднения. Але я, например, его схильный оценивать достатково позитивно, покольки первые выники уже есть. Розные гучать лишбы, але колькость мигрантов после принятия этого погоднения, тех, кто пересекая на лодочках межи моря, праз межи Турции у Грецию, яна кардинально зменшилася, гучать розные лишбы, альбо навод лесни в 10 разов и гэтак далі. Але галовное, на мою думку, гэта той месседж, які несе Европа гэтым пагадненням с Туреччиной, яна, які безумовно распаўсюджваецца па всім свете и в тых краінах, адкуль пераважна и ідзе колькасць нелегальных, паўтаруся, мігрантаў Европу. Гэта месседж такі, что не тое, что было ў жнівні, калі знакамітую сваю фразу сказала прэм'ер-міністр Німеччыны Ангела Меркель: «Мы справімся». Цяпер уже месседж трошки інший. Мы будем змагацца супраць нелегальной міграцыі. Дорога в Европу не адчыненая для всіх. Калі ласка, ёсць легальные сродки, методы, падавайтеся. Як грамадзяне астатніх краінаў, мы будем разглядаць ваши заявы и будем их адпаведна ацэньваць. Але таго, что было летом, калі все, хто фактычна хотел, кинулись у европейские краины, и Европа их примала, покольки была такая политичная установка, что мы можем принять и полмиллиона, и миллион, ничего с Европы не сдарится. Теперь политичная установка иншая. Политичная установка на выполнение тех законов, которые и так есть в Европе, и на перетворение нелегальной миграции у легальную. На вот телеканал Евроньюз показывает сюжеты про то, как можно зараз оживить легальную миграцию. Тобок, вот миновито акцент, то, что называется месседж, изменился на гэты бок, на то, что Европа будет теперь больше строго подыходить до гэтага нелегального потоку, плыни мигрантов. И гэта уже, безумовно, мая свой отбиток на тех людей, которые потенциально задумываются про миграцию. И теперь я не бачу, что рызыков и погрозов намного больше. Есть рызыка потратить гэты гроши, которые краіны даюць розным дзелькам, якія зарабляюць на гэтай справе. І цяпер яны разумеюць, што не заўсёды это можа скончыцца станоўча, іх просто могуць выслаць назад, і ці варта на гэта траціць сілы, эмоцыі, грошы, ці не лепш просто ўжо, калі робіш такое жыццёвае рашэнне, паспрабаваць зрабіць усё гэта легальным шляхам. Так што яшчэ раз паўтаруся, які быў бы недасканалы гэты працэс, гэтая дамова з Турэчынай, вынікі яе можна ацаніць выключна пазітыўна.
Я не такі аптымістычны, як Віталь, думаю, яшчэ...
Я вельмі стрыманы аптымізм, як першы крок, як першае, што хоць нешта пачала рабіць Еўропа, каб не проста глядзець і разгрыбаць наступствы гэтага мігранцкага крызісу, а каб нешта прыпрыняць па яго, ну, скажам, накіраванню, па кіраванню гэтым крызісам, а не проста разруліваць наступствы, якія дастаткова драматычныя.
Я думаю, яшчэ рана рабіць высновы на конт эфектыўнасці. Я бачу тут некалькі праблем, якія адразу ўзнікаюць. Найперш, значная частка ўцекачоў прыбывае ў еўразвяз не праз Турэчыну, а з поўначы Афрыкі наўпрост праз міжземнае мора. І тут Турцыя мала што можа дапамагчы. Па-другое, пагадненне паміж еўразвязамі Турэччыны дастаткова складанае. Паводле яго, як ужо вось адзначыў Віталь, еўразвяз павінен вяртаць у Турэччыну незаконных уцекачоў, але ўзамен прымаць Турэччыну ў Еўропу законных уцекачоў, жыццю якіх сапраўды існуе пагроза. Але вся праблема ў тым, як аддзяліць адных ад другіх. І дасканалых працэдур гэтага аддзялення, ну, мне падаецца, не існуе.
Я згодны з Валерам у тым, што насамрэч мы маем справу з глабальным, вельмі шматлюдным, вельмі сур'ёзным працэсам, карані якога, ну, яшчэ не зусім нават зразумелыя. Ўсё ж такі, вось гэтыя там тлумачэнні, што нейкая вайна, што там нейкая на нешта Расія паўплывала ці нешта іншае, яны выглядаюць, ну, ведаеце, калі вот мы параўнаем там тое, што было ў свой час, там вялікае перасяленне народаў, яны выглядаюць какімі-то такімі дробнымі, недарэчнымі. І в этом сэнсе, сапраўды, ну, як бы стрымаць акіянскую хвалю, напэўна, тут няма такога залатога ключыка, што вот, як бы, яго ўставіў, яго ўжыў, і ўся эта хваля, як бы, знікла, збілася. Але мне здаецца, і ў чым я згодны з Віталём, што сэнс вось гэтых крокаў нават не ў іх як бы практычнай значнасці, што яны даюць вот некі вынік, а ў змене пэўнай філасофіі, пэўнай ідэалогіі еўразвязу. Бо мы з вамі памятаем, не тут справа не толькі ў пэўных заявах, скажам, спадарыні Меркель, ці ў апошніх заявах, дарэчы, папы Рымскага, які вось наведаў лагер уцекачоў у Грэцыі, а ў пэўнай філасофіі, што, в прынцыпе, кожны чалавек можа патрапіць у Еўропу. Прычым туды, куды ён хоча. Вось мы бачылі па Euronews дагэтуль рэпартажы, скажам, з гэтых лагераў уцекачоў, якія знаходзяцца ў Грэцыі, дарэчы, бяспечнай краіне, дзе ніякай вайны няма. Яны кажуць, а мы хочам Нямеччыну. Пытанне, а чаму Нямеччына павінна вам даваць такія магчымасці? Да апошняга часу это пытанне ўвогуле не ўзнікала, як бы лічылася, што гэта людзі маюць рацыю. Вось зараз увогуле сама па сабе ідэя, што як бы можа быць і не маюць, можа быць трэба нейкія меры прымаць для таго, каб гэта ўсё ж такі стрымаць, ну мне здаецца, гэта ёсць крок да вырашэння праблемы. Ці вырашыць эту праблему цалкам? Мяркую, што не, і в этом я згодны з вамі, Валер, таму што я кажу, для такіх, ну, скажам так, велізарных глабальных з'яваў, тут такога кшталту крокі наўрад ці вырашаюць, але тое, што гэту праблему пачалі вырашаць, я лічу, што ўсё ж такі гэта станоўча.
Юра, яшчэ адзін момант я хацеў бы звярнуць увагу. Еўразвяз узяў узамен на сябе абавязацельствы падпісаць пагадненне аб безвізавым рэжыме з Турэчынай. У выніку замест сірыйскіх, афганскіх мігрантаў у Еўропе з'явіцца больш турэцкіх мігрантаў.
Безвізавы рэжым это не азначае фармальна чыста, не азначае, што гэтыя туркі, якія паедуць у Еўропу без візы, павінны стаць мігрантамі. Гэта азначае то же самае, як безвізавы рэжым з Беларусі, не азначае, што ўсе беларусы поедуць у Европу в міграцыю. Это просто наведваць еўрапейскія краіны без візу, фармальна так.
Ну, я б дадаў, што абяцанне безвізавага рэжыму і безвізавы рэжым – это розныя рэчы, што мы, дарэчы, бачым па той жа Украіне. Ніхто Турэччыне яшчэ безвізавага рэжыму не даў. Як мы памятаем, перамовы пра сяброўства Турэччыны ў Еўразвязі цягнуцца 50 гадоў, і Турэччына яшчэ не патрапіла ў Еўразвяз. Вельмі важны тут момант вот менавіта змены ідэалогіі. Вот калі, умоўна кажучы, ідзе сусветнае пахаладанне, калі людзі не кажуць, што як добра это пахаладанне, і, маўляў, нічога і не трэба рабіць, это адна рэакцыя, а другая рэакцыя, што, ну, трэба, я не ведаю, тёпла апранацца, што гэта, ў прынцыпе, нічога радаснага, добрага в этом няма, і трэба гэтаму неяк супрадзейнічаць. Паважаныя слухачы, в эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Віталь Цыганков і я, Юрый Дракахруст, прапановалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Пра што сведчаць суд над Тарасам Аватаравым і збіццё Вячеслава Сіўчыка, чаму Александр Лукашэнка стаў пагражаць адстаўкай высокім чыноўнікам і які плён дала пагадненне паміж Еўразвязам і Турэччынай наконт уцекачоў. Трайны удар кожны дзень в эфіры і на сайце «Свабоды».
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».